Cambaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 23 May Cümə günü. Bugün nədən danışırıq? BMT'nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin Mavinə Musa Quliyev, Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Bəybala İbadullayev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntərov. BMT'nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası hansı məqsədləri hədəf götürüb? Üzv dövlətlər bu konvensiyanı nə vaxtdan imzalamağa başlayıb? Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiyanı bu il mayın 3-də Milli Məclisdə təsdiqlədi. Bu gecdi yoxsa tezdi? Konvensiya nə vaxtdan qüvvəyə minib? BMT yanında yaradılacaq əlil hüquqlarına dair xüsusi komitəyə kimlər üz tuta biləcəklər? Əlillərin hansı problemlərə daha aktualdır və təcili həllini gözləyir? Gözdən əlillərin hansı hüquqları daha çox pozulur? İndiyədək Azərbaycanın əlil vətəndaşlarının hüquqları necə qorunurdu sualının hansı cavabı doğru saymaq olar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbət edə biləcəyik. Bizimlə qalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin pasport məsələsi ilə bağlı iddiasına baxılması davam edəcək. ATƏT müşahidəçilər deyiblər ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri natamam keçirilib. Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri enerji əməkdaşlığını müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin iddiası üzrə Nəsimi rayon məhkəməsində dünəndən başlayan proses davam edəcək. Əli Kərimli 1994-cü ildə haqqında açılmış və hələ də xitam verilməmiş cinayət işinin ləğvini istəyir. 2006-cı ildən Əli Kərimli yeni pasport ala bilmir. Daxili İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri haqqında 1994-cü ildə qanunsuz silah sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə xitam verilmədiyindən ona pasport verilə bilməz. Vəkil Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə qanunvericiliyə əsasən 5 il müddətinə xitam verilməli olan bu cinayət işi isə 12 ildir açıq qalıb. Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanda parlament seçkisi natamam keçirilib. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Jura Saris seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Saris bildirib ki, yanvardakı prezident seçkiləri ilə müqayisədə müəyyən inkişaf olsa da, seçkinin tam beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün hələ problemlər qalır. Görüləsi çox iş var.
Beynəlxalq müşahidə missiyası bir sıra problemlər qeyd alıb. Bu da beynəlxalq standartların tətbiqini qeyri-sabit və natamam edib.
Joa Saris, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili onu dəstəkləyən Milli Birlik Hərəkatını parlamentdəki yerlərin çoxunu qazanması münasibəti ilə təbrik edib. İlkin nəticəyə görə Saakashvilinin partiyasına seçicilərin 63% səs verib. İkinci sıradakı vahid müxalifət blokuna isə 13% səs veriblər. Müxalifət bu seçkilərində saxtalaşdırıldığını deyib. Rusiya prezidenti isə Qazaxıstanda enerji əməkdaşlığını müzakirə edir. Dmitri Medvedev Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayev ilə görüşüb. Prezidentlər razılığa gəliblər ki, karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarmaq istiqamətində daha geniş əməkdaşlıq eləsinlər. Bugün Medvedev 2 günlüyə Çinə də gedir. Rusiyanın prezidenti həm də enerji inhisarçısı Gazpromun sədridir. Bundan qabaq o deyib ki, Moskva ilə Pekin Rusiyadan Çinə kəmər çəkilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Bugün Minskdə MDB hökumət başçılarının toplantısı başlayır. Hökumət başçıları 2020-ci ilə qədər iqtisadi inkişaf strategiyası haqda layihələri müzakirə edəcəklər. Tədbirdə həmçinin ərzaq təhlükəsizliyi də müzakirə mövzusu olmalıdır. Azərbaycanın baş naziri Artur Rəssadə də tədbirdə iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gözlənilir ki, bugün Kiyev sammitinin iştirakçıları bəyannamə imzalasınlar. Kiyevdəki enerji sammitində Xəzərin neft ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələsinə Odessa-Brody-Qdansk neft kəmərinin gələcəyini müzakirə edirlər. Bundan başqa QAM ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin dövlət başçıları iştirak edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də toplantı iştirakçılarındandır. Ukraynanın Donetsk vilayətində kömür şaxtasında metan partlayışı olub, 10 nəfər həlak olub hazırda. Xilas etmə işləri davam edir. Bugün BMT'nin baş katibi Ban Ki-moon Myanmar rəhbərliyi ilə görüşməlidir. Məqsəd qasırğadan sonra ölkəyə gətiriləcək humanitar yardımla bağlı danışıqları davam etdirməkdir. Myanmar hökuməti yalnız ilkin tələbat mallarını qəbul edir, onları yoxlamadan keçirir. Qasırğa nəticəsində 130 min adamın öldüyü və itkin düşdüyü deyilir. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, ölənlərin real sayı 100 min nəfərdir, 2 milyon yarım adamsa yardıma möhtacdır. Ermənistan Kosova'daki sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır. İndi Kosova'da 68 erməni sülh məramlı xidmət edəcək. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsi idi. Fevralda o müstəqilliyini elan edib. Həmin vaxt Azərbaycan hökuməti demişdi ki, bu qanunsuzdur. Ona görə də öz sülh məramlarını Kosova'dan geri çağırmışdı. Və sonda Moskva Ukrayna Ədliyyə Nazirinin birinci müavininə Rusiya girişi qadağan edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Ukraynalı məmur Yevgen Karniçuk Vladimir Putini tənqid elədiyi üçün ölkəyə buraxılmayacaq. Bir müddət əvvəl rəsmi Moskva bildirmişdi ki, sözləri və əməlləri ilə Rusiyanın imicinə xələl gətirən xarici ölkə məmurlarının ölkəyə girişi qadağan ediləcək. Bu qadağa ilk dəfə Ukrayna Ədliyyə Nazirinin müavininə tətbiq edilib. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Mayın 23 cümə günü, bugün nədən danışır? Bildiyiniz kimi, Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiyanı bu ilin mayın 3-də Milli Məclisdə təsdiqlədi. Bu gecdi yoxsa tez? Əlil hüquqlarına dair konvensiyaya qoşulandan sonra ölkədə hansı dəyişikliklər gözləyir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Sualımızsa belədir, BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Qonaqlarımız Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin müavini Musa Quliyev, Gözdən Əllər Cəmiyyətinin sədri Beybala İbadullayev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələndər. Elnur Kəlindarov bizə telefonda qoşulacaq birazdan. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq efir prodüserimizə. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bugün Can Bakıda əsli yay havası var. Çünki verilən proqnozlara görə Bakıda hava 26-27 dərəcəyə qədər artacaq. Axşam isə 16 dərəcəyə qədər temperaturun düşəcəyi gözlənilir. Ümumiyyətlə, yaxın günlərdə Respublika ərazisində hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Bu cürə mülayim isti hava şəraiti olacaq. Yollarda vəziyyət necədir? Bu ilin ilk 5 aya ərzində yol polisinin əməkdaşları tərəfindən paytaxtda avtoxuliqanlıqla məşğul olan 22 sürücü müəyyən edilib və bu sürücülər artıq məhkəmələr tərəfindən cəzalandırılıblar. Onların bir qisminə 10 sutka həbs cəzası verilib. Bəziləri isə şərti maliyyə vahidinin 600 misli dəyərində cərimə olunublar. Və Dövlət Yol Polisi İdarəsindən deyirlər ki, bu il ötən ilin bu müvafiq müddətinə nisbətən avtoxuliqanlıqla məşğul olanların sayı nisbətən azalıb. Bakının səmasında isə bugün yenə hərbi təyyarələr görünüblər. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin bir neçə döyüş təyyarəsi Bakı şəhəri üzərində təlim uçuşlarını bugünə davam etdirib. Dünən başlamışdı bu uçuşlar. Bugün isə səhər saatlarında Bakının mərkəzi hissəsində və Bakı dəniz buxtasının üzərində müxtəlif pilotaj uçuşlar həyata keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə isə Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarələrinin paytaxt səmasında uçuşları iyunun 26-sında keçiriləcək hərbi parada hazırlıq məqsədi daşıyır. Gələn həftə Bakıda da Cümhuriyyət həftəsi elan olunacaq. Və artıq bu həftədən, bu həftə sonundan başlayaraq ümumiyyətlə Cümhuriyyət gününə, Respublika gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir. Elə bu gündə Şərqdə İlk Respublika adı altında bir seminar keçirilir. Milli Qehdə Forumu tərəfindən orada AXC və İctimai Təsisatlar adlı bir məruzə səsləndiriləcək. Axşam isə İrəli Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı tərəfindən bir musiqi gecəsi təşkil olunur. O da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi isimli yübləyinə həsr edilib. Branş adlı bu layihənin birinci hissəsində klasik musiqilər, ikinci hissəsində isə gənc bəstəkarların əsərləri səsləndiriləcək. Həmin tədbir Xəzər Universitetinin Dünya Konsert Salonunda keçiriləcək. Bu səhər isə Nərimanov rayonu 82 sayılı orta məktəbdə uşaq hüquqları ilə bağlı bir tədbir keçiriləcək. Tədbirdə Nərimanov rayon polis idarəsi uşaq hüquqları klinikası tərəfindən təşkil olunur. Uşaqlar və müəllimlər, valideynlər bir araya gəlib uşaqların hüquqlarını müzakirə edəcəklər. Hüquqlarla bağlı hansı hüquqların pozulmasını müzakirə edəcəklər. Bu səhər Yapıda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat konfransı keçirəcək. Bugün 23 may həm də ekologiya işçilərinin peşə bayramıdır və bu münasibətlə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə də bir tədbirlər planı nəzərdə tutulub, tədbirlər keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti isə məzun yarmarkası təşkil edir. Bu yarmarkada 60-dan yuxarı holding şirkət və banklar özlərində 500-ə yaxın vakansiya ilə iştirak edəcəklər və universitetin məzunlarına iş təklif edəcək. Belə deyək də, o gün biz işsizlik problemindən danışırdıq və birbaşa burada işə götürənlərlə iş istəyənlər, iş axtaranların görüşü təşkil olunur. Bu gün həm də bu səhər belə deyək, Azərbaycanın sosial inkişafının mövcud vəziyyəti və Avropa qonşuluq siyasəti adlı bir beynəlxalq konfrans işə başlayır. Bu konfrans da Almaniyanın Friedrich Ebert Fondu və Azərbaycanın Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsi tərəfindən təşkil olunur. Sabah Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyası Vətəndaş Cəmiyyəti və Seçkilər, yəni seçkilər mövzusu da daim gündəmdədir. Bu mövzuda bir daha bir dəyərmi masa təşkil olunur. Onu da deyim ki, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspora təşkilatları da 28 may Respublika günü ilə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirməyə başlayıblar. Gələn həftədə də davam edəcək və dünəndən artıq bir neçə şəhərdə, bir neçə xarici ölkələrin paytaxtlarında tədbirlər keçirməyə başlayıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlı təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə bugündən Bakıda müasir Azərbaycan filmlərin festivalı da işə başlayır. Bu festivalda deməli teatr xadimləri ittifaqının zalında baş tutacaq və ilk günü Oktay Mirqasımovun Ofsuncu, ikinci günü isə Vaqif Mustafayevin Hər şey yaxşılığa doğru və Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub şəhəri filmləri nümayiş etdiriləcək festivalda. Mayın 31-də biz demişdik, orta məktəblərdə son zəng günü olacaq və bu tədbirdən belə deyək, geniş tədbirdən bağlı Bakı Bulvar İdarəsi xüsusi iş rejimində işləyəcək. İdarə rəisinin mavini Nazim Məcidov APA açıqlamasında deyib ki, İdarənin mühafizə xidmətinin əməkdaşları həmin gün qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirləri görəcəklər. Və bir məlumat da oxuyum, dünən axşam Belqrad arenasında keçirilən Avroviziya 2008 yarışmasının ikinci yarım finalda başa çatdı və ikinci yarım finala qatılan 19 ölkədən 10 finala vəsiqə qazanıb ki, onlar arasında Türkiyə də var. Final görüşü mayın 24-də olacaq. Biz də yəqin ki, Azərbaycana adar keçilik edəcəyik.
Bəli, və ayın 25-də bütün bunlar haqqında danışacağıq yəqin ki. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fərəh Sabir qızı, efir prodüserimiz. BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Bugünkü sualımız belə dəz dinləyənlər. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiyanı bu il mayın 3-də Milli Məclisdə təsdiqlədi. Bir musiqi nömrəsi və qonaqlarımızı studiyaya dəvət edək. Stay.
bitin yourself. I'll be always by your side. Always in your heart. Share the blame. Look inside yourself. We both are there. Day after day. Day after day.
Bizi Avroviziya aparan o məşhur mahnını dinlədik və iştirakçılara bir daha uğurlar diləyirik və həmən mövzumuza keçirik. Artıq qonaqlarım studiyadadır. BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Bax, budur bugünkü sualımız, əziz qonaqlar. Qonaqlarımız Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin müavini Musa Quliyev. Musa mənim, xoş gördük sizi.
Sağ olun, xoş.
Gözdən Əllər Cəmiyyətinin sədri Beybala İbadullayev.
İbadullah mənim. Sədr müavini.
Sədr müavini. Bəli, Beybala İbadullayev. Mən hər dəfə sədr deyirəm sizi. Və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntərov birazdan bizə telefonla qoşulacaq. Belə, söhbətə başlayaq. Mən birinci sualı vermək istəyirəm ki, Azərbaycan, mən siz gələnə qədər artıq bir neçə dəfə dinləyicilərin nəzərinə çatdırdım ki, Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiyanı mayın 3-də Milli Məclisdə təsdiqlədi. Musa mənim, biz həmişə verilişlər, əlillərlə bağlı verilişlər eləyirik və hər dəfə qeyd eləyirdik, xüsusi ki, konvensiya qoşulmayıb Azərbaycan və nəhayət ki, mayın 3-də çox şükür ki, konvensiya qoşuldu. Bax, bu Milli Məclis təsdiqlədi konvensiyanı. Bu gecdir yoxsa tezdir? Necə bilirsiniz?
Mən düşünmürəm ki, bu nə gecdir deyil, nə də tez deyil. Belə zamanında.
Amma biz elə gəlirdi ki, gecikir.
Zamanında olan bir məsələdir.
Bəli.
Yəni, ümumiyyətlə, hər hansı bir sənədə qoşulmaq yaxud qoşulmamaq, həmin ölkədəki, ölkənin daxilində müəyyən cəmiyyətin müəyyən qruplarına münasibəti o qədər də şərtləndirmir. Əsas cəmiyyətin özünün, ölkənin rəhbərliyinin, hökumətinin həmin qrup insanlara, konkret olaraq bu əlillərdən söhbət gedir, əlillərə münasibətindən gedir.
Bəli.
Ümumiyyətlə belə bir deyim var ki, hər bir ölkənin mədəniyyət səviyyəsi o ölkənin hökumətinin və cəmiyyətinin əlillərə münasibəti ilə ölçülür.
Ah, nə güzel söz.
Əgər cəmiyyət də, hökumət də, dövlət də əlillərə qarşı həmişə humanist mövqedədirlərsə, onlara kömək edən mövqedədirsə, onları dəstəkləyən mövqedədirsə, onları öz içərilərində həll etməyə hazır olan bir mövqedədirsə, yəni onları özündən kənarlaşdırmaq, yəni fiziki qüsurlar olduğuna görə, onların müəyyən həyati fəaliyyətləri məhdudlaşdığına görə, onları cəmiyyətə əlavə yük kimi qəbul etmək, bu ən böyük bəlkə də barbarlıqdır. Amma əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası, ümumiyyətlə bu reabilitasiya prosesinin fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir və əsas məğzi bundan ibarətdir. Nə hansı cəmiyyətdə ki, o inteqrasiya yüksəkdir, sürətlidir, o cəmiyyət elə mədəni cəmiyyətdir, inkişaf etmiş cəmiyyətdir. Dediniz ki, bu konvensiya qoşulmaq. Konvensiya qoşulmaq üçün də müəyyən etaplar keçilməlidir və o konvensiyanın şərtlərini ödəyə bilmək dəyəki vəziyyətində olmalıdır ölkə.
Bəli.
Azərbaycan, bilirsiniz, müstəqilliyini əldə edibdir çox qısa bir vaxtda, belə götürəndə böyük bir kəsim deyil əslində, 15-16 il. Ondan sonraki bir neçə ilə Azərbaycanda dövlət quruculuğu illəri, prosesləri oldu və nəhayət 1998-ci ildə Azərbaycanda artıq iqtisadi tənəzzül dayanan ilində Ümummilli lider o vaxtçı prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Respublikanın tarixində ilk dəfə olaraq əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin sosial müdafiəsi və reabilitasiyası üzrə 3 illik dövlət proqramı qəbul oldu. Və məhz bu proqram artıq Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin öz əlil övladlarına, əlil insanlarına münasibətinin əyani nümayişi idi. Məhz bu proqramdan sonra, sonra yəqin danışacağım.
Danışacağım, hər şeydən danışacağım.
Bu proqramdan sonra demək olar ki, əlillərə münasibət sayəsində çox böyük inqilabi dəyişiklik oldu.
İndi Beybalı müəllimin fikrini almaq istəyirdim ki, gecdi yoxsa tez Beybalı müəllim, necə bilirsiniz siz?
Məncə zamanında qəbul edilmiş bir addımdır. Çünki düzdür, biz bilirsiniz ki, bu konvensiyanın əsaslarını təşkil edir 1993-cü il 20 dekabr tarixli BMT-nin 48-96 sayılı standart qaydalar haqqında qətnaməsidir. Hansı ki, bu qətnamədən irəli gələn bir çox məsələlər qanunla bizim Nazirlər Kabineti tərəfindən əslində təsbit olunmuşdu. Yəni 1994-cü ildə bizim Nazirlər Kabineti 185 sayılı qərarla bütün dövlət institutları üçün, yəni dövlətin aidiyyəti üzrə strukturları üçün normativlər müəyyən eləmişdi həmin qətnamədən irəli gələn. Amma çox təəssüf ki, həmin qətnamənin dən irəli gələn məsələlər və Nazirlər Kabinetimiz tərəfindən təsdiq olunmuş qərarların həyata keçirilməsi mexanizmləri bəzi hallarda bugünə qədər də həll olunmamışdır. Amma bu demək deyil ki, deyək ki, BMT-nin New York bəyannaməsi qəbul olunmamışdı, Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunmamışdı, işlər az görülüb, yox. Bəli. Sadəcə olaraq işlər görülüb, bizim məsələn dövlətimizin özünün o təməl humanitar prinsipləri ki var, o nöqteyi nəzərdən dövlətimiz tərəfindən doğrudan da bir sıra layihələr gerçəkləşdirilibdir. İstər insan hüquqları nöqteyi nəzərindən, istərsə sosial müdafiə nöqteyi nəzərindən. Amma təbii ki, ümumi inkişaf fonunda bəzi məsələlər var ki, o, deyək ki, əlil insanların cəmiyyətə adaptasiyası nöqteyi nəzərindən həll olunmamış şəkildə qalmaqdır. Yəni, bu hansı sahələrdir? Təbii ki, insan hüquqları sahəsində deyil, bu əsasən texniki məsələlərdir. Məsələn, deyək ki, şəhərin ümumi ictimai nəqliyyat sektoruna baxsaq və yaxud da ki, deyək ki, küçə və meydanlardan, istirahət parklarından və yaxud da ki, otel servislərindən, inzibati binalardan istifadəyə dair məsələlər, məsələn, əlil insanların tam sərbəst hərəkəti üçün uyğunlaşdırılmamışdır.
Bəli, bəli. Bu işin danışacağıq zaman zaman gəldiyi üçün.
Bu işin bir tərəfi və yaxud da ki, keyfiyyətli təhsil baxımından. Məsələn, əlil insanların deyək ki, cəmiyyətə inteqrasiya olunmaları üçün, onların açıq əmək bazarına çıxışını təmin etmək üçün onlara nə vermək lazımdır? Onlara yüksək səviyyədə peşə bacarıqları vermək lazımdır. Amma yüksək peşə bacarığı nədən asılıdır? Təbii ki, təhsilin təməl dəyərlərinə. Bu nədir? Hər kəsin istifadə edə biləcəyi kitabxanaların olması, hər kəsin istifadə edə biləcəyi tədris otaqlarının olması, fənn laboratoriyalarının uyğun olması. Yəni bunlar olandan sonra siz istənilən vətəndaşa bərabər imkanlar çərçivəsində yüksək səviyyədə təhsil verib onu peşəkar edəndən sonra o istər-istəməz əmək bazarında öz yerini tapacaq.
Çox sağ olun deyim. Mən zaman-zaman suallar verəcəm sizə bununla bağlı. Ona görə bir də həmin komissiyaya qayıdıram. BMT-nin əlil hüquqlarına dair komissiyasına. Hansı məqsədləri hədəf götürür? Konvensiya.
İcazə versəydiniz, mən
buyurun,
bu məsələdə qeydlərimi deyim. Burada, məsələn, bu konvensiyada haradasa 40-a yaxın, yəni 39-40 maddək var. Bəli. Bunlardan mən deyərdim ki, 20-yə yaxını bizim qanunvericiliyin mahiyyətində var. Yəni, bizim qanunlarımızın, hüququmuzun dünya görüşünü əhatə eləyir. Amma 10-12 maddə var ki, onlar təbii ki, mütləq mənada yeni qanunverici aktları qəbul olunan zaman nəzərə alınmalıdır. Bu hansılardır? Bunlar məsələn deyək ki, inkişafa dair layihələr ki qəbul olunur, dövlət proqramları qəbul olunur. Orada vətəndaşlar üçün bərabər imkanlar mütləq mənada nəzərdə tutulmalıdır. Məsələn, son qanun dövlət proqramlarından biri açığı bizim də o proqram hazırlamasında iştirakımız olmuşdu deyə bu məsələlər yüksək səviyyədə həll olunur. Məsələn, 15 may 2007-ci il tarixli əhalinin məşğulluq strategiyasına dair dövlət proqramı. Bu qəbul olunur və burada doğrudan da əlillərin peşə keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, onların bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi ön şərt olaraq aidiyyatlı qurumlar qarşısında irəli çəkilmişdir. Yəni bu nə deməkdir? Bu əhalinin məşğulluq strategiyası deyəndə artıq bütün əhalinin tərkib hissələri, onun sosial qrupları əhatə olunmuşdur. Amma bir çox dövlət proqramları var ki, istər turizm sahəsinə aid, istərsə informasiya texnologiyalarının, deyək ki, informasiyal cəmiyyət quruculuğu proseslərində bu məsələlər təbii ki, diqqətdən kənarda qalır. Yəni, bu kimi hallar, ona deyirlər, o diskriminativ layihələrdir. Hansı ki, bilirsiniz ki, texnologiyalar və qanun mexanizmləri elə işlənilib hazırlanmalıdır ki, o vətəndaşı arasındakı fərqi üzə çıxartmamalıdır. Yəni, vətəndaş bərabər şəkildə və bərabər imkanlar çərçivəsində bu seçilmiş cəmiyyət imkanlarından istifadə eləməlidir.
Musa müəllimin sözü var. Buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, burada Bəybala müəllim toxundu bu məsələlərə. Ümumiyyətlə götürəndə BMT-nin konvensiyasındakı nəzərdə tutulan müddalar Azərbaycan üçün yeni bir şey deyildir. Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə əlilliyin reabilitasiyası, yəni əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin tibbi, peşə, sosial əmək reabilitasiyası məsələləri ilə bağlı Azərbaycanda kifayət qədər hüquqi baza vardır. Əlillik məsələsi ilə bağlı 1992-ci ildə və 1998-ci ildə iki dəfə qanun qəbul olunmuşdur. Birinci qanun adlanırdı əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanun. İkinci qanun isə daha geniş bir əhatəli məsələləri özündə əxs edən əlilliyin qarşısına alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında qanundur ki, bu qanunda bizim indi haqqında danışdığımız konvensiyada deyilən əsas fundamental məsələlərin hamısı öz həllini tapıbdır. Əlilliyə görə diskriminasiya Azərbaycanda tamamilə qəti qadağandır, bu konstitusiyada da var. Əlilliyin əli olduğuna görə kiminsə peşə, əmək, yaxud da təhsil, digər hüquqlarının pozulması qəti qadağandır Azərbaycanda. Amma bu deklarativ bu müddalar vardır. Amma bunların həyata keçirilməsi üçün müəyyən zaman lazımdır və düşünürəm ki, müəyyən təşəbbüs lazımdır. Teş də o demək deyil ki, bu gözəl müddaların hamısı Azərbaycanda həyata keçirilir və ümumiyyətlə dünyada həyata keçirilir. Amma biz çalışmalıyıq ki, tədricən addım-addım da olsa ən yüksək hədəfə yaxınlaşaq ki, əlil insan bütövlükdə cəmiyyətə tam inteqrasiya olsun və cəmiyyətdə o insanın hər hansı bir fiziki qüsuruna görə yəni heç bir problemi ortaya çıxmasın. İstər təhsillə bağlı, istər peşə ilə bağlı, istər sosial həyatın digər sahələri ilə bağlı. Və məhz bizim hədəfimiz də bundan ibarətdir. 98-ci ildə mən yenə qayıdıram o məsələ, qəbul olunan proqram bu işin baza hissələrini əhatə etdi, həll etdi və yeni bir mən bilən proqram hazırlanıbdır. Bugün sabah o təsdiq ərəfəsindədir. Onu Əmək Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi yəqin daha dəqiqliyinə deyir. O isə artıq bizim bu konvensiyadan doğan hələ Azərbaycanda həyata keçməyən məsələlərin həyata keçməsi üçün real addım olacaqdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımızı xatırladıram, 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə zəng çalın, əlil vətəndaşların hansı problemləri daha çox diqqətə çəkir sizcə? Və bir sualım da var, dövlətin əlillərlə bağlı hansı addımlar atmasını istəyirsiniz? Bax bu, mənə söylədər dinləyici var xəttə, Sadiq. Sadiq bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Salam, salam. Beybala
müəllim.
Beybala, onu soruşmaq istəyirdim ki, mən konkret olaraq bu gözdən əlillər kimi həmin bu konvensiya hansı perspektivlər atır, hansı imkanlar yaradır.
İkincisi
də bir sualımdır.
Buyurun, buyurun.
Bir sualımdır. Bu vaxtı ilə bu əlillər cəmiyyət özünün bir istehsalat bazısı vardı. İndi öz, məsəl ki, tikillər, həm də kavadanlıq. Yeni onun vəziyyətini yerdədir. Bu barədə mən istəyirdim bir iki
şey. Çox sağ olun, Sayın.
Mən istəyərdim ki, həm günümüzün sualını, həm də vətəndaşımızın sualını konkret cavab verim birinci. Bu konvensiya təbii ki, yəni bizim də dövlətimizin də qanun vericiliyində bunlar nəzərdə tutulubdur və konvensiyadan ön şərt olaraq irəli sürülən məsələlərdən, tövsiyələrdən biri də odur ki, doğrudan da bu informasiyalı cəmiyyətə keçid məsələlərində bütün informasiyaların insanlar üçün müəssər olması məsələsi irəli sürülür. Yəni doğrudan da əgərlər gözdən əlil adam dövr mətbuatı izləyə bilmirsə, deyək ki, bu istədiyi ədəbiyyatı əldə edə bilmirsə, istədiyi şəkildə informasiyanı, yəni onun uyğun şəkildə əldə edə bilmirsə, doğrudan da onun inkişafında təbii ki, müəyyən bir problemlər yaranmış olacaqdır. Və bu konvensiyanın mahiyyətinə görə də cəmiyyətdə istehsal olunan bütün informasiyaların hər kəs üçün əlçatan olması. Yəni bu çox vacib bir məsələdir. Çünki bunun üçün gözəl texnologiyalar var. Hansı ki dünyanın her yerinde tədbiq olunur. Gözəl proqramlar var, kompüter proqramları. Və mən sizə deyim ki, bu çox böyük perspektiv açır gözlənənlər üçün ki, həqiqətən də həm cəmiyyətə inteqrasiya olmaları baxımından, həm özlərinin sosial-iqtisadi inkişafını öz imkanları çərçivə, öz qabiliyyətləri və bacarıqları üzərindən qurması baxımından. Çünki, bilirsiniz, ən belə pis yanaşma nədir? Ən insanın deyək ki, pensiyadan və ya dövlətin verdiyi o sosial təminatdan asılı olaraq özünə qapanması, halının yaranmasıdır bu. Amma kimsə özünə güvənirsə, öz bacarığına, qabiliyyətinə güvənirsə və daha yaxşı iqtisadi inkişaf nail ola bilərsə, niyə də olmasın? Yəni, bu konvensiyada bu şərtlər çox ön olaraq irəli sürülmüşdür. Çünki mən bu konvensiyanı biraz da incələdim dünəndə dəvət olandan sonra. Və çox gözəl perspektivlər var. Təbii ki, cəmiyyət rəhbərliyi də olaraq biz də bu konvensiyadan irəli gələn bəzi öhdəliklərin həyata keçirməsi üçün adiyyəti üzrə bütün dövlət qurumları ilə ən yüksək səviyyədə təbii ki, əməkdaşlıq edəcəyik ki, müştərək layihələrimiz olsun, proqramlarımız olsun ki, bizim o proqramlarda vətəndaşlarımız iştirak edib özlərinin inkişafına nail ola bilsinlər.
Bəli, sözünə qüvvət olaraq mən də onu demək istəyirəm ki, istənilən konvensiya, istənilən qanun, istənilən normativ hüquqi akt həm cəmiyyətin qarşısında, həm də o aktı qəbul etmiş dövlətin, hökumətin qarşısında müəyyən öhdəliklər qoyur. Şübhəsiz ki, bu konvensiya qədər də Bəybala mənim dediyi kimi, Azərbaycanın qanunlarında, digər qanuna bərabər aktlarında əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün, onların reabilitasiyası üçün əsas müddəalar nəzərdə tutulubdur. Bu konvensiyanı biz imzalamaqla bir daha dövlət olaraq, hökumət olaraq öz üzərimizə götürürük ki, o əvvəlcə də qəbul etdiyimiz əlillərlə bağlı humanist müddəaları biz dəstəkləyirik və onların həyata keçirilməsi üçün öz məsuliyyətimizi dərk edirik, öz öhdəliklərimizi dərk edirik. Burada Bəybəli mənim çox gözəl bir məsələyə toxundu. Qanun öz yerində, dövlətin müəyyən qurumların apardığı iş öz yerində. İnsanın özünün bir təşəbbüsü olmalıdır, özünün bir fəallığı olmalıdır, özünün bir həyata bir can atması olmalıdır, iradəsi olmalıdır və həyatla mübarizə eşqi olmalıdır. Amma Bəybala müəllimin timsalında mən deyirəm, bunu da burada olduğuna görə. Bu insan çox uşaq yaşlarından, bilmirəm, bunu demək olar efirdə olmaz, uşaq yaşlarından sağlamlığını itirib bir qəza nəticəsində gözləri tutulubdur. Amma buna baxmayaraq o təhsilini davam edibdir, ali təhsil alıbdır, institutda dərs deyibdir və indi böyük bir qurumda belə deyim öz ictimai və həm də deyərdim fəaliyyətini davam etdirir, əmək fəaliyyətini davam etdirir. Yəni insanın özündə bir iradə olarsa, insanın fiziki imkanları, fizioloji imkanları hədsizdir, hüdudsuzdur. İndi kompüterin deyirik ki, çox böyük imkanları var. O kompüterin imkanları insanın imkanlarının bəlkə də heç bir faizi deyildir. Göz yoxdur, əvəzində qulaq var, əl var, barmaq var və döyünə ürək var və iradə var. Və mən bütün o insanlarımıza onu arzu edirəm ki, heç də hər hansı bir orqanın itirilməsi ilə onlar həyatda küskünləşməsinlər, onlar düşünməsinlər ki, onlar kiməsə möhtacdırlar. İnsanın yenə deyir, Maresyevi yadımızda salaq, Aleksey Maresyev, hələ o vaxtın təyyarələrin imkanları bilirsin, necə çətin idi, sağlam adamlar o təyyarəni sürə bilmirdi, amma iki ayağını don vurandan sonra bu adam getdi təyyarə ilə nə qədər uçuşlar etdi, nə qədər hərbi vəzifələrini yerinə yetirdi və qəhrəmanlıqlar göstərdi. Bəli, yəni, o qəhrəmanlıq hər bir insanın içində var, hər bir insanın potensialında var, sadəcə o potensialı
oyatmaq lazımdır. Bəli. Beyban Məlim, sualın bayaqki dinləyicimizin sualının ikinci hissəsi qaldı.
Bəli.
Bəli, onunla bağlı, istehsalatla bağlı sizdən soruşur. Ona da cavab verir, dinləyici var xəttə, mən indi onu qoşacaq.
Mən bu suala sizin efirdən bir dəfə də 13 noyabr Dünya Körlər Günü münasibətində cavab vermişəm. Və bir də təkrar olaraq özünü cavablandırırım.
Görünür, hamını maraqlandırır.
Gözlər əlillər, yox, bilirsiniz necədir, yəni o dünya görüşünə irəli gələn bir sualdır dinləyicinin. O, təbii də baxırıq buna, çünki madəm ki, biz hələ ki tam mənada həyat edə bilməmişik açıq iş yerlərinin yaradılması, o köhnə qapalı istehsalat sahələri deyilən, qapalı iş yerləri təfəkkürü hələ ki insanlarda bir nostalji olaraq qalacaqdır. Çünki bunu bilirsiniz, dünyanın indi heç bir yerində, məsələn, deyək ki, bu kördür, bunlar üçün körlər üçün iş yeri, bu kardır, karlar üçün iş yeri, bu anlayışlar artıq silinibdir. Və açıq iş yerlərinə getmək, insanların peşə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların qabiliyyətləri çərçivəsində, istedadları çərçivəsində onları istiqamətləndirmək və onların inkişafına nail olmaq, intellektual peşələrə yiyələndirib onları açıq cəmiyyətə çıxarmaq, bu daha böyük hədəfdir və biz bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi qurmuşuq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsi ilə biz artıq bir neçə kurs kurslar təşkil etmişik, peşə kursları.
Hı-hı, ne güzel.
Kompüter kursları açmışıq, cildləmə kursları açmışıq. Zəif görən görməyən qızlarımız üçün dərzlik kursları açmışıq artıq. Yəni bunlar hamısı sertifikat alıb. Masaj kursları, ben 2 illik masaj kurslarını biz artıq onun elmi əsaslarını yaratdıq. Onun təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutuyla bərabər əməkdaşlıq eləyib, o masaj gözlükdən əvvəl üçün masaj peşəsinin elmi əsaslarını işləyib, hazırladı, Nazirlər Kabinetinə verdi və ixtisas kodu aldıq. İndi artıq gələn ildən bir nömrəli tibb texnikumun tərkibində bir şöbə kimi fəaliyyət göstərəcək. İndi hal-hazırda yeni bir peşənin əsaslarını hazırlayırıq. Körlər üçün kommentator, rabitəçi, telefonçu peşəsi. Yəni bunun üzərində çalışırıq və sentyabrdan artıq buna başlayırıq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi artıq özünün peşə tədris mərkəzi və bir nömrəli rabitə kollecini bizim üçün açıq elan edib ki, biz gedək orada tədqiqatlarımızı aparaq və orada bu maketlərlə tanış olub onlardan istifadəyə dair özümüzün görməyənlər üçün tövsiyələrimizi hazırlayaq, metodik tövsiyələrimizi hazırlayaq. Yəni biz bu istiqamətdə, çünki bilirsiniz, gözdən 50 insanların istehsalatda təsəvvür edin. Bir insan bir kompüterlə, yüzlərlə əgər Çində dəzgahı idarə edib, gündə 10 ton məhsul istehsal edib, bir məhsulun, deyək ki, bir əl dəsmalının qiyməti bir qəpiyə başa gəlirsə, bir görməyən adamın istehsal edildiyi dəsmal təbii ki, 40 qəpiyə, 80 qəpiyə başa gələcək. Bunun bazarda rəqabəti yoxdur. Yəni, bunu, bu, heç cür bu mümkün deyildir artıq. Ona görə gözdən əlləri təbii ki, onların o köhnə istehsalat sahələri ki var, biz təbii ki o yerləri təmir eləyib onlar üçün tədris mərkəzlərinin açılmasına, onlar üçün deyək ki istirahət mərkəzlərinin açılmasına, onlar üçün reabilitasiya sistemlərinin qurulması istiqamətində yönəldilməsinə çalışırıq və bu istiqamətdə də adiyyət üzrə dövlət qurumlarına danışıqlar aparırıq, əməkdaşlıq eləyirik, müştərək layihələr hazırlayırıq. Və mən sizə deyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu yaxınlarda artıq gözdən əlillərin tədris və bərpa mərkəzi üçün layihəsini hazırlayıb, hökumətə təqdim eləyibdir. Sadəcə olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyəti torpaq sahəsinin ayrılması məsələsində işlər hamını ləngidibdir. Yəni, bilirsiniz, mən bilirsiniz ki, İspaniyada da olmuşam, İrlandiyada olmuşam, İsveçdə olmuşuq, Türkiyə. İnandırım sizi ki, əgər nə qədər ki, yerli icra orqanları, yerli hakimiyyət orqanları bu məsələlərdə təşəbbüskar deyil, ali hakimiyyət orqanları tərəfindən nə qədər düzgün qərarlar, humanist qərarlar qəbul olunsa da xeyri yoxdur. Çünki yerlilərdən təşəbbüskarlıq olmalıdır. Mən inansız bu ölkələrin təcrübəsində görmüşəm. Belə bir İrlandiyada deyim var. Əgər deyir, vətəndaş əziyyət çəkirsə, nə vətəndaş pisdir, nə dövlət. Onun çevrəsi pisdir. Onun yaşadığı icma pisdir. Yəni doğrudan da mən sizə deyirəm ki, bizim hamımızın, ümumiyyətlə yerli icmaların inkişafı yerli qurumların fəaliyyətindən, təşəbbüskarlığından asılıdır.
Bəli. Dinləyici var xəttdə. Mətanət xanım. Mətanət xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gördük. Zeydala müəllimi salamlayıram.
Əleyküm salam, sağ olun.
Usta müəllim, sizə demək istərdim ki, klassik misallardan biraz uzaqlaşaq. Çünki biz bugün deyək, biz Azərbaycan dövlət strukturları əlillər üçün, nəinki gözdən, digər qüsurlu insanlar üçün nələr eləmişik. Şəxsən mən, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən keçirilən əlillərin festivalında bəstəkarlıq üzrə demək olar ki, konkurentsiz yeganə bir iştirakçıyam. Allah ki, mən bəstəkarlıq üzrə diplomlar alıram. Ramiz Mirişlinin, Ramiz Zöhrabovun, Arif Babayevin əlindən aldığım diplomlar mənə düzdür, ömrümün axırına gəcəm bəs eləyər. Şəxsən mən bir dənə alət nə aldığım qanarara, nə də mənə Heydər Əliyev fondu tərəfindən verilən mükafata bir dənə musiqi aləti özüm üçün ala bilmirəm. Və bizim bu qanunlarımız ki var, əlillərin qarşısına, bu reabilitasiya proqramı əvvəla əlilliyin qarşısına alma sözləri ilə başlayır. Kim təminat verər ki, bu insan əlil olmayacaq? Və elə qanunun bu adından buradan başlayır. Kim mənə təminat verəcək ki, mənim gözümə çubuq batmayacaq, gözüm çıxmayacaq, əlil olmayacaq? Bu bir İkinci məsələ ki, bizdə qanunla tutulur güya ki, əlillərə kompensasiya verilir, hə, kommunal xərcləri üçün. 7 manatdan da az pula, mən işıq pulu verməliyəm, qaz pulu verməliyəm,
nəqliyyat xərcləri ödəməlisən.
Özüm üçün yol pulu verməliyəm, məni aparan adamın pulunu ödəməliyəm. Sonra işdə deyirlər ki, əmək kollektivinin razılığı olmaq şərti ilə 25% göməyən maaşım çox olmalıdır. Əgər mən dövlət müəssisəsində işləyirəmsə, mənim maaşım dövlət büdcəsindən gəlirsə, bu özəl şirkət deyil ki, deyək ki, özümüz öz büdcəmizi formalaşdırırıq. Bu qanunlar bizdə var, amma 7 başlı əcdaha kimi bir şeydir. Mən bunu demək istəyirəm.
Çox sağ olun, Mətanət xanım. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Siz hamını və həmişə narahat edən problemləri deyirsiniz. Yəni, dediklərinizdə elə bir təzə bir şey yoxdur. Yəni, bu problem həmişə olubdur. Nə qədər cəmiyyət var, nə qədər kadar o cemiyetin problemli üzvüleri var mı?
Ebedi problem.
O problem de hemşe halle olacak. Bir problem halle olacak, yeni bir problemler ortaya çıkacak. Ben sizin yadınıza təxminən bir 10 il, 15 il bundan öncəni salmaq istəyirəm. O vaxt Azərbaycanda cəmisi bir protez ortopedik bərpa mərkəzi var idi, bir də əlilləri bərpa mərkəzi var idi. Artıq isə Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində əlillərin bərpa mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həm şimalda, həm cənubda, həm də Naxçıvanda, həm Bakının özündə əlillər üçün ayrıca protez ortopedik bərpa mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Əgər cəmisi 10 il bundan qabaq əlil arabaları almaq üçün, protezləşdirmək üçün aylarla növbələr gözləmək lazım idisə, bu gün bunların heç biri yoxdur. İndi düzdür, indi başqa şəkildə problemlər ortaya çıxır. O problemlərin də hamısı tədricən təbii ki, həll olunacaqdır. İndi siz deyirsiniz, musiqi aləti almaq üçün bundan ötürü əlillərlə məşğul olan Əmək Nazirliyi var, Nazirliyin müəyyən fondu var, büdcəsi var, ora müraciət etmək lazımdır. Amma baxır, indi o musiqi alətinin qiymətinə baxır, belə götürəndə bizim, belə deyək də, digər vətəndaşlarımız da özlərinin arzuladığı hər şeyi ala bilmirlər, o da var. Yəni, bir reallıq hissi də vardır. Amma ümumilikdə götürəndə dövlətin qayğısını danmaq olmaz, dövlətin qayğısı vardır. Bu günləri hər bir əlil istədiyi vaxt gedib, istədiyi yerdə pulsuz müalicə ala bilər, sanator kurort müalicəsi keçə bilər, protezləşmə ala bilər, reabilitasiya vasitələrindən istifadə edə bilər və öz imkanları daxilində işlə təmin oluna bilər. Siz deyirsiniz ki, əmək kollektivinin razılığı ilə maaşın 50-yə görə maaşını, bu bir humanist bir müddadır. İndi biz bunu qanundan çıxaraq mı ki, bəzi yerlərdə işləmir. Amma bu ona görə harada imkan varsa, kollektivin qazancı çoxdursa, o yerlərdə o imkanlardan istifadə olunur. İndi ola bilər sizin işlədiyiniz müəssisənin bu imkanı yoxdur, amma başqa insanlara ki, bu verilir. Bu mənada mən düşünmürəm ki, belə bir pesimist olmaq lazımdır, optimist olmaq lazımdır. Əlbəttə.
Üzr istəyirəm, Musa müəllim, yəni bu məsələlər də bu konvensiyada əslində öz əksini tapıbdır. Əlillərin özlərinin istəyinə uyğun müəyyən kreditlərin, ipotekaların və s. Maliyyə məsələləri ilə məşğul olması və bu dövlətin bu imkanlarını istifadə eləməsi məsələləridir, önə çəkilibdir. Biz də bu istiqamətdə açıq cəmiyyət olaraq bir sıra tədbirlər hazırlamışıq və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bərabər olaraq özəl sektor nümayəndələri ilə Bakı Biznes Mərkəzində böyük bir görüş keçirəcəyik. Yəni, insanların özəl sektora inteqrasiyası, əmək bazarına çıxışında, demordan da bu iş adamlarının deyək ki, düşündürən məsələlər. Bunlar, çünki ehtimad yoxdur açığı əl əməyinə, əllərin peşə qabiliyyətlərinə. Özəl sektorda o qədər də ehtimad yoxdur. O da ola bilsin ki, mən həmişə belə bir söz deyirəm. Deyirəm, 97-2001-ci illərdə Azərbaycanda əlil vandalizmi deyilən bir hərəkat oldu. Hansı ki, əlillər doğrudan da haq-nahaq kimsənin obyektlərini əlindən almaq kimi, özəl sektor nümayəndələrini çox incitdilər vaxtı ilə. Yəni, bu, kimisə nəqliyyatda məşrutunu gedib əllə keçirdilər. Kimisənin birini girirdi 5 nəfər, 10 nəfər əlil, girirdi bir restorana ki, siz bizə aylıq nəsə vermək. Yəni, bu vandalizm dövrü olubdur. Bunu danmaq lazım deyil. Mən özüm dəlil olduğum üçün bu prosesləri izləmişəm və təhlil edib bir nəticəyə gələ bilirəm. Amma o ki, qaldı qanunlarımızın humanitar tərəfində doğrudan da 2001-ci ildə əlliyin qarşısına alınması, reabilitasiyası və sosial müdafiəsi, əllərin sosial müdafiəsi haqqında qanunda əllərin lazım olan, gərəkən bütün texnoloji vasitələrlə təmin olunması həqiqətən də bizim qanunda nəzərdə tutulubdur. Bu var. İstər onların hərəkətləri üçün gərəkən texnoloji vasitələr, onların çalışmaları üçün gərəkən dövlət vəsaitlərinin verilməsi. Bu məsələlər o qanunda nəzərdə tutulubdur. Sadəcə olaraq doğrudan da bəzi məsələlər qalır. Məsələn, gözdən əlil insanların test imtahanlarından istifadə eləmək bir problem olaraq qalır. Halbuki bilirsiniz ki, bizim tələbələrimizdən prezident təqaüdçiləri də var. Olublar vaxtı. Amma bunlar qəbul test imtahanlarında doğrudan sərbəst istifadə eləmək imkanları məhduddur. Bu dəqiqə bu məsələ Nazirlər Kabinetinə biz göndərmişik. Yəni Təhsil Naziri və Dövlət Qəbul Komissiyası, Tələbə Qəbul Komissiyası ilə müzakirə edilir. Bundan əlavə doğrudan da Nazirlər Kabineti tərəfindən bu əlilliyin FİTEK arayışı deyirik biz. Əmək tipi ekspertiza komissiyasının verdiyi arayışda birinci qrupun əlillərin əmək qabiliyyətsiz olması məsələsi. Bununla şəxsən bir çox məsələlər belə yazıldığı üçün arayışlarda, arayışın formasında belə yazılır. Onlar əlli işə götürməkdən çəkinirlər ki, siz tibbi arayışa görə işinə təmin oluna bilməzsiniz. Yəni bu kimi məsələlər var və doğrudan da bunlar müəyyən bir çətinlik yaradır.
Dinləyici var mənə söylədilər xəttə, Bey ola mənim, lütfən. Qudret Bey. Qudret Bey, xoş gördük.
Eşidirik sizi. Salam. Can Bakını salamlayıram.
Sağ olun.
Sevdə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən çox uzadı vaxtı uzanmaq istəmirəm. Aha,
buyurun, bəli, vaxtımız azaldı.
Mən bir dənə Beybala müəllimdən bir dənə xahişim var. Bu yaxında bu dekabrın içi əlillər günü idi də, gözlərlər günü. Beybala müəllim.
Bəli, əlillər günü. Buyurun, buyurun.
Bəli, Sevdə xanım, siz də onu qeyd eləmişsiniz. Demək, buradan mən, hələ mən Sabunçu rayonundan gedmişəm. O dekabrın içi bir dənə yaxdı sulu qar yağırdı. İnanın, mən oraya gedincə, Montini hələ özünə gedincə. İnanın, islanmışdım, nəyə dönmüşdüm. Mən oradan gələn var idi, Qaradağdan qadın. İnancı ilə nə gündə idi. İndi bir gözümüz görmüş, sözlə bilirik. İnan, indi artıq danışmaq istəmirəm. Orada əsəblikdən artıq əsir söhbət olur. Özünlə rahatçılıq. Mən xahiş eləm bu simyar müəllimə deyəsi, bu göndərsin də bu rayona. Məsələn, 10 nəfər bizdən, 10 nəfər oradan, 10 nəfər bu bayramda verirlər. Mən elə gedim buradan alım, yaxın-yaxın gəlim. Olmaz və ya.
Çox sağ olun.
Üzr istəyirəm sizdən, çox sağ olun. Mən qadın gəlir, deyir ki, mən 4 manat yol pulu vermişəm Qaradanlı. Yaxşı, buna 7 manat pul ver. Bu geri 7 manatınsa 1 manat da qoysun qeydəndə. Zaten nöş gedir ora.
Aydındır.
Mən 5 manat pul vermişəm.
Aydın, izah eləməyin, biz sualınıza cavab verəcəyik.
Aha, sağ olun.
Bilirsiniz necədir? Doğrudan da biz elə bir dövr oldu ki, bizim beynəlxalq humanitar təşkilatların Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi əlli insanların ələ baxımlılıq psixologiyasına gətirib çıxartdı. Halbuki bu çox pis bir yanaşmadır və hər kəs istəyir ki, doğrudan da haradansa yardım alsın, yəni humanitar yardım. Amma humanitar yardım o insanları ələ baxımlılıq psixologiyasına gətirib çıxarırsa, o lazım deyil. Bizə isə lazımdır doğrudan da sosial infrastruktura xidmət eləyən fundamental məsələləri həll eləmək. Hansı ki, bu insanlar, deyək ki, qoy keyfiyyətli səhiyyə xidməti alsın, qoy keyfiyyətli ictimai xidmətlər ala bilsin, yaşa xidməti ala bilsin və o kimsənin 5 manatına, 3 manatına ehtiyacı olmasın. Yəni, biz belə bir inkişafa gedib çıxmaq istəyirik. Bunun üçün də təbii ki, bizim gözdən əllər cəmiyyəti, indi o cəmiyyətdə mən danışmaq istəyirəm, konvensiyadan uzaqlaşmayaq, qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai birlikdir və bizim humanin, deyək ki, o xeyriyyətçi insanların imkanlarını səfərbər edib, onu yönəldirsə, indi kiməsə 5 manat, kiməsə 3 manat düşürsə, bu, yeni deyirəm, yenə yaxşıdır ki, biz hamıya vermək istəyirik, ona görə azalır. Amma biz onu 100 nəfərə yox, 20 nəfərə versək, təbii ki, o 20 nəfər çox sağ ol deyəcək, 80 nəfər söyləyəcək bizi. Yəni, bu da var da.
Bəli.
Bundan irəli gəlir. Mən bir şey demək istəyərdim ki, doğrudan da bu konvensiya həqiqətən də bir çox perspektivlər açır, yəni əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açır dövlət qurumları ilə. Hansı ki, burada işləmək üçün İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bizi baxdıq, çox işlər görəcəyik. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri ilə işlər görəcəyik. Səhiyyə Naziri ilə işlərimiz var, Təhsil Naziri ilə var və daha bizim deyək ki, həmişə yanımızda olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə, Mədəniyyət və Turizm Naziri ilə çox böyük işlərimiz var. Bu konvensiya bizim üçün çox böyük perspektivlər açır. Mən şəxsən bu istiqamətdə bizə də beynəlxalq humanitar təşkilat, Oxfam, İngiltərənin Oxfam humanitar təşkilatı var ki, biz onlara layihələr vermişik. Hansı ki, layihələr sırf lobbi məsələlərini nəzərdə tutub, lobbi üzrə kampaniyalar aparacaq. Kampaniyaların mahiyyətində seminarlar, treninqlər, dəyərli masa söhbətləri, hansı ki, orada hər bir vətəndaşı cəlb edəcək ki, hər həb öz təşəbbüsünü, öz təklifini nizlə versin, biz də onları yığıb konkret fəaliyyət proqramlarına çevirə biləcək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Siz bayaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin adını çəkdiniz. İndi mənə yazdılar ki, Elnur Kələntərov, İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Kələntərov xəttədir. O indi bizi əllər üçün hansı işlər görüblər nazirlikdə, onu danışacaq. Elnur bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, eşidirəm.
Xoş gördük, Elnur bəy. Salam, xoş gördük.
Elnur bəy, buyurun. Onu da salamlayıram. Biraz gec borçlular etirə bilmədim kimdir. Hər halda salamlayırıq.
Aha, sağ olun.
Musa müəllim burada.
Musa müəllim buradadır. Bəli. Və?
Beybala
müəllim.
Gözdən əllə.
Lab yaxşı, lab yaxşı. Hər ikinizi salamlayıram. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu konvensiyayla bağlı onu deyə bilərik ki, təqdim olunan sənədlərdə, yəni əlli insanların hüquqi və maraqlarının qorunmasıdır, dəstəklənməsinə, əlləri sosial vəziyyətin aradan qaldırılmasına, əllər üçün ictimai, siyasi, iqtisadi və sosial mədəni həyatda onlara bərabər imkanların yaradılmasına yönəlibdir. Bu konvensiyanın əsasıdır, belə deyək ki, təklifləri. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Respublikamızda 10 il ərzində artıq milli qanunvericiliyə əsaslanaraq əlil vətəndaşların ictimai-siyasi həyata inteqrasiyası, onların əmək hüquqlarının, bərabər əmək hüquqlarının təmin edilməsi, məşğulluqların imkanları, əmək bazarında layiqli işlə təmin olması, tibbi sosial rehabilitasiyaları, əmək rehabilitasiyalarında müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən bu yaxınlarda artıq hökumətə təqdim edəcəyimiz, yəni pilot layihələri həyata keçirilir, əhalinin deməli astaminatlarının sosial rehabilitasiyası məsələsi bu yeni layihədir nazirimiz tərəfindən. O layihə çərçivəsində də astaminatlı ailələrin sosial rehabilitasiyalarını təmin edən 13 layihə təqdim olunur. O layihələrin arasında ailəsində, ailə üzvlərində tərkibində əlil olanlar üçün də müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. İstər əlil uşaqlar üçün, istər yaşlı nəslin nümayəndələri üçün. Yəni, bu nazirliyin diqqət mərkəzindədir. O cümlədən əlillər üçün əlil arabalarının alınmasında, eşitmə aparatlarının alınmasında hər il təmin olunurlar. Evlərlə bağlı mən qısa bir statistikanı sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim ki, hazırda 22 rayonda bugün bizdə Qarabağ əlilləri üçün, şəhid əlilləri üçün evlər tikilir. Burada həm
Emre müəllim, üzr istəyirəm, sizə bir efirdəyikən sizə bir sual da vermək istəyirəm ki, bu nəzərdə tutulan layihələr çərçivəsində çox istəyərdik ki, ünvanlı sosial yardım məsələlərində əlillərin pensiyaları ailənin ümumi gəlirlərinə daxil edilməsin. Çünki o, onun fiziki məhdudiyyətinin kompensasiyasıdır. Onun fiziki məhdudiyyətinin yaratdığı təminatdan irəli gələn bir gəlirdir. Amma ünvanlı sosial yardım müəyyən edilən zaman o ailənin ümumi gəlirləri kimi və ailədə 50 insan varsa onun pensiyası da nəzərə alınır. Aldığı sosial müavinətlər də nəzərə alınır. Sonrası ünvanlı sosial yardım müəyyən edilir. Yəni bu yanlış bir. Çünki o bir adama aid olan fiziki məhdudiyyət təminatıdır.
Bəli. Mən sizi başa düşürəm. Hı. Yeni təkliflər verilir. Qanunda onların yəni gəlirləri olaraq o göstərilir. Lakin əlillər üçün və digər buna bərabər tutulan insanlar üçün verilən bir dəfəlik yardımlar isə ünvanlı sosial yardımda artıq qeydiyyata alınmır. Amma digər məsələlərə bu təkliflərinizi qəbul edirəm. Hər halda indi baxılar bizim aidiyyatlı şöbələr tərəfindən. Qeyd etmək istəyərdim ki, bu günə qədər əlillər üçün müxtəlif rayonlarımızda yəni evlərlə də təmin olunublar. O cümlədən avtomobillərlə də təmin olunublar. Əgər misal üçün cəmi 2007-ci ildə yalnız 2007-ci ildə 379 ədəd AKA markalı avtomaşın alınıbdır. Onların 258-i Qarabağ əlillərinə verilibdir.
Elnur bəy, bir sual verə bilərəmmi ki, bax, bəs bizdə nə vaxt bu motorlu əlil arabaları, müasir bioprotezlərə, uyğunlaşdırılmış nəqliyyata Azərbaycanda nə vaxt rast gələcəyik?
Belə şeylər nə vaxt olacaq? Gözdən əlillər üçün səsli proqramlar. Sevda xanım, bu gözdən əlillər üçün də kompüter proqramları, səsli proqramlar, braille displeylər,
hansı ki mesajlar gəlib, yeri gəlmişkən onunla bağlı da mesajlar gəlib. İmkan olsa oxuyacaq.
Xanım, bu nəzərdə tutulur. Çünki bilirsiniz ki, respublikamızda iqtisadi artım göstəriciləri günü-gündən artır və gələcəkdə artıq əlillər üçün bu cür texniki vəsaitlərin alınması da, motorlu əlil arabalarının alınması da inşallah həyata keçiriləcəkdir. Bugün əlillər üçün, yəni daha dəqiq desək, fiziki cəhətdən bu insanlar üçün bir qədər düzgün və bu yanaşmanı həmin insanlara, o insanlar üçün onların bugün əsas ehtiyacları olan işlər həyata keçirilir. Bugün 667 mənzilin tikintisi davam edir. Onlardan 22 rayonda işlər davam edir. Yəni burada həm Bakının rayonları var, həm Respublikamızın digər şəhər və rayonları var. Bugün evsiz olan Qarabağ əlilləri və digər belə deyək də buna bərabər tutulan olan fiziki cəhətdən qüsurlu insanların ev problemləri həll olunur. Bu günədək misal üçün deyək avtomobillərlə onların 1811 avtomobil verilib bu qəbildən olan insanlara.
Elnur müəllim, üzr istəyirəm. Bu ümumi əlillər üçün, yəni Qarabağ əlilləri, şəhid əlillərindən savay, ümumi əlillər üçün nə vaxt bina tikintisinə başlanılacaq? Siz bilirsiniz ki, burada çox doğrudan da düzgün olmayan, yəni bu əslində diskriminativ yanaşmadır ki, biri Qarabağda əlil olub ev almalıdır, biri isə ümumi əlillər.
Bax, indi bizdə dinləyici var, Vaqif İsmayılov mənə yazdılar, o da xəttdədir. Bilmirəm, eşidirmi bizə Vaqif bəy, eşidirsiniz? O da evlə bağlı sual
verir.
Salaməleyküm, Can Bakı.
Sağ olun.
Can Bakının qonaqlarının, əməkdaşlarının salamlayıram.
Buyurun, Vaqif bəy. Sağ olun.
Mən gözdən birinci qrup 50 qaçqınam, ailəm 4 nəfər, 3-ü 50-dir, özüm dünya işiqinə həsrətəm. Azınacaqlı çətin vəziyyətdə yaşayıram. Bu haqda demək olar ki, dözülməz şəraitlərdir. Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə, insana xas olmayan heyvanın yaşayışına bərabər bir yaşayışda yaşayıram. Bu haqda dəfələrlə aidiyyat orqanlara, o cümlədən Qaşqınlar Komitəsinə, Sosial Təminat Nazirliyinə, Gözdən Əlillər Cəmiyyətinə, fərdi deputatlarımıza bir çox yerlərə müraciət etmişəm, ancaq mənim cavablarım məni qani etmir. Demək olar ki, mən heç Azərbaycan vətəndaşı deyiləm, heç Azərbaycanda da bunlar mənə aid olunmamalıdır. Azərbaycanımızın bu qədər inkişaf etmiş bir dövləti, var dövləti olan halda mən kimiləri niyə kənarda qalmalıdır?
Çox sağ olun, Vagif Bey, çox sağ olun.
Bu haqda üzr istəyirəm mən. Mən dəfələrlə də demişəm, axırı o yerə qalıb ki, mən prezidentimə müraciət edib, vətəndaşlıqdan imtina edib, başqa dövlətdən sığınacaq istəyəcəm. Mən qonaqlarımıza demək istəyirəm ki,
xayiş edəm. Qonaqlarımıza cavab versinlər. Yeri gəlmişkən, bir dinləyicimiz də Sabir müəllim də zəng vurub soruşub, 71-ci ildə İstisalatda gözdən əlil olub, indi birinci qrup əlil 67 yaşı var. Ona pulsuz torpaq düşürmü soruşur. O müraciət eləyib və hər Xətai rayonundan heç vaxt deyir mənə torpaq vermək istəmirlər. Onu kimdən almalıyam soruşur.
Onlar yerli icra hakimiyyəti strukturlarla.
Vermirlər. O deyir mən uzunudur, mesaj oxumaq istəmədim.
Baxırlar. O cümlədən ev növbəsinə də onlar baxırlar.
Deyir bələdiyyə Nizami rayon bələdiyyəsinə göndərirlər, o da vermir. Onlar da vermirlər. Kimdən almalıyam soruşur. Bəli.
Ümumiyyətlə mən bir bu məsələ öz fikrimizdir, münasibət. Bu problemlər həmişə olubdur. Xüsusən əlilin mənzil məişət problemi, digər sosial problemləri həmişə olubdur. Və çox düzgün burada qeyd olundu ki...
Mən üzr istəyirəm, Elnur bəylə, xudafizləşək, onu incitməyək.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Elnur bəy. Sağ olun, təşəkkürlər.
Burada çox düzgün qeyd olundu ki, Qarabağ əlilərinə, şəhid ailələrinə olan münasibət arzu ediləndir ki, digər qrupdan olan əlillərə və az təminatlı insanlara da olsun. Heç şübhəsiz ki, Qarabağ əlinin və şəhid ailəsinin statusu həmişə gözlənilməlidir. Bəli. Bunlar vətən uğrunda, deyək ki, döyüşərək sağlamlığını yaxud həyatlarını itiriblər. Bu mənada onlara üstün həmişə qayğının olması normaldır və bütün cəmiyyət bunu normal qəbul edir. Həm onların mənzil probleminin, avtomobil problemlərinin, pensiyaların əlavə olması, əlavə prezident tərəfindən onlara əlavə təqaüdlərin verilməsi, bunlar hamısı normal və dövlətin də cəmiyyətin də alqışladığı işlərdir. Ancaq eyni zamanda digər kateqoriyadan olan, sosial müdafiə ehtiyacı olan əlil insanlara da mən düşünürəm ki, qayğı artırılmalıdır, xüsusilə yerli icra hakimiyyəti orqanları səviyyəsində.
Bəli, bəli.
Və yaxud burada çox narazı tonda bizim o gözdən əlil qardaşımız
bəli, Vagif İsmailov, bəli.
Sözlərini dedi. Əlbəttə, o insan görünür çox əziyyət çəkibdir, o insan görünür çox qapılar döyübdür, çox müraciətlər edibdir. Onun probleminə əncam çəkən tapılmıb. Əslində onun problemi həll olunmalı idi. Bunun bir neçə yolları var. Birinci növbədə, təbii ki, Bakı şəhərində çox sıxlıqdır. Hər bir insana istədiyi qədər ona torpaq vermək mümkün deyil ki, ev tiksin. Bu doğrudan da çətin bir şeydir. Amma hər bir rayonda, yaxud da ki, Bakının bir neçə rayonunda, o biri kateqoriyadan olan əlillər üçün də istənilən əsaslarla bələdiyyənin fondunun hesabına da olar, icra hakimiyyətinin hesabına da olar, bir humanitar təşkilat tapıb onun hesabına olar, çox mərtəbəli binalar tikmək olar, onlara da evlər vermək olar. Digər bir məsələ, Bakı şəhərində bu boyda böyük evlər, gözəl evlər tikilir. Bu evlərin heç olmasa bir 10% ən azı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə verilir. Hələ mən görməmişəm ki, bu evlərdən bir nəfər Bakı şəhər icra hakimiyyətinə desin ki, bir nəfər əlilə mən ev arif vermişəm. Yaxud da kimsə ki, az sahəli mənzildən çox sahəli mənzilə dəyişirsə, köçürsə, heç olmasa o mənzili alıb Bakı şəhər icra hakimiyyəti ehtiyacı olan insanlara verir. Yəni, yerli icra hakimiyyətləri səviyyəsində bu məsələ həll olunmalıdır. Dövlət özü yüksək səviyyələrdə qanunverici aktlarla, büdcədən vəsait ayırmaqla, müəyyən proqramları qəbul etməklə bu problemlərin həlli üçün işıq yandırır, yol açır. Evet. Amma yerli şəraitdə də bu şəraitə uyğun olaraq həm bələdiyyələrin bu saat çox geniş imkanları var. Elə bələdiyyələr var ki, doğrudan da xüsusən Bakı kəndlərinin bələdiyyələri doğrudan da çox böyük büdcələri var, imkanları var. Onlar torpaq sahəsi də ayırə bilərlər. Onlar həmin ayırdıq torpaq sahəsində mənzillər də tikə bilərlər və s. işlər də görə bilərlər. Və bələdiyyə nədir? Bələdiyyə elə xalqın öz icmasını, öz seçdiyi, özünü idarə etmə bir orqanıdır. Və onun birinci növbədə də işinin vəzifəsinin adı ilə o xalqın nümayəndələrini, o cümlədən sosial müdafiə ehtiyacı zor insanlara qulluq etmək. Yəni hər şeyi biz birbaşa dövlətin yaxud da ali icra hakimiyyəti orqanlarının üzərinə qoymağımız da düz deyil. Burada Oxfam təşkilatının adı çəkildi və bir neçə xarici humanitar təşkilatlar. Azərbaycanın axır artıq böyük şirkətləri var, imkanlı şirkətləri var, imkanlı adamları var ki, hər biri ondan Oxfam yarada bilər. Biz özümüz artıq yaratmalıyıq, özümüz də o humanitar işlərimizi də görməliyik.
Oldu, çox sağ olun, 12.59 dəqiqəni göstərir bu, deməkdir ki, mən sizinlə xudafizləşməliyəm.
Bir saniyə sizdə xanım, bir iki də, mən istəyirdim ki, Musa müəllim bizə şəxsən bir şeylə kömək eləsin ki, təhsil nazirliyi bu gözdən 50 uşaqların, gənclərin institutlara qəbul olduğu zaman, özəl təhsilə girdikləri zaman, onlar da o şəhid ailələri kimi təhsil haqqından azad olunması məsələsinə bir deputat təşəbbüsü ilə çıxış eləsin.
Baş, baş. Çox sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Canbaki biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər, sabah biri gün biz efirdə olmayacaq, təkrarda olacaq, amma birinci gün, həftənin birinci günü efirdə olacaq və Hı. Cumhuriyyət həftəsi də gələn həftə, inşallah Hı. görüşərik, hər gün Canbaki deyin.
Sağ olun, çox sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Canbaki azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı